بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فنفتين عزكم الله. Kita masih pada pembahasan tentang uslub tarbiyah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Terakhir yang kita sebutkan ialah uslubul ard, metode pemaparan dengan berbagai macam variasi-variasi uslub yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Uslub yang berikutnya ialah uslubus suali wal jawab, metode tanya jawab. Terkadang dari seorang murabbi, mudarris, kepada murid-muridnya, anak didiknya, menanyakan sesuatu, melemparkan pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan ilmiah yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmiah, terkait dengan semua bidang ilmu yang diajarkan. Terkadang pertanyaan diajukan oleh anak didik, oleh anak-anak kita, kaum muslimin, dijawab. Namanya uslubus su'al wal jawab. Ini dalam dunia tarbiyah lebih luas, masuk di dalam metode interaktif antar pengajar dan anak didik. Harus ada interaksi yang bagus antara kedua belah pihak. Di antara uslub yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bab ini ialah as-su'al wal jawab. Cukup banyak disebutkan dalam hadis sebagai contoh. Hadis dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda menyampaikan sebuah soal kepada para sahabat yang hadir. Beliau bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha matharul muslim fahaddithuni mahi." Di antara pohon-pohon yang ada ini ada sebuah pohon yang daun-daunnya tidak pernah gugur. Dan pohon itu mathal bagi seorang muslim, seorang mukmin. Sampaikan kepada aku, pohon apa itu kira-kira? Kata Ibnu Umar, "Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi." Orang-orang mulai menyebut pohon-pohon yang di lembah-lembah itu. Pohon ini, pohon ini, pohon ini, pohon ini, pohon ini. Fawaqa fi nafsi annaha nakhlah. Tapi di hatiku, ini pohon kurma ini. Fastahyaitu. Namun saya malu untuk mengutarakannya. Sebab yang hadir banyak para sahabat yang senior, yang tua-tua. Saya malu. Thumma qalu, mereka mengatakan hadisnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahi, sampaikan kepada kami apa itu wahai Rasulullah sallam, pohon apa itu? Qala hiya nakhlah, pohon kurma. Barakallahu fikum. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan faedah hadis ini. Beliau mengatakan, "Wa fi hadzal haditsi min al-fawaidi ghairi ma taqaddam imtihanul alim adhana talabah bima yakhfa ma'a bayanihi lahum illam yafhamu. Pada hadis ini ada faidah-faidah selain yang disebutkan sebelumnya, yaitu diantaranya seorang alim menguji kecerdasan murid-muridnya, menguji kemampuan daya tangkap murid-muridnya dengan melemparkan sesuatu yang samar atas mereka, soal. Dijelaskan ketika mereka tidak paham. Ikhtibarul atau imtihanul alim. Al-Bukhari rahimahullah membuat bab untuk hadis ini. Bab tarhil imamil mas'alata ala ashabih liyakhtabira ma'indahum minal ilmi. Bab seorang imam melemparkan pertanyaan kepada murid-muridnya untuk mengetes ilmu yang ada pada mereka. Ini namanya uslub. Dari bahasa ini ada uslubul ikhtibar. Terapanya dalam dunia tarbiyah barakallahu fikum bisa langsung soal jawab. Bisa langsung seorang orang tua kepada anaknya, orang tua menyampaikan sebuah pertanyaan tertentu ilmiah, dijawab sama anak-anaknya. Atau seorang ustaz, seorang dai melemparkan pertanyaan kepada madu'unya, mereka menjawab. Atau sebaliknya mereka bertanya, dijawab. Terapan yang kedua dalam tarbiyah, ada ujian. Ada imtihan. Ini dalil syar'i dari hadis Nabi SAW dan pemahaman para salaf terkait dengan masalah ujian dalam dunia tarbiyah. Ini saya sampaikan, dikarenakan sebagian mereka maunya nyunah tapi jadi badu ya. Maunya itu nyunah, kepingin sesuai dengan sunnah, tapi malah badui. Barakallahu fikum. Enggak ada dalilnya, ngadakan ulangan-ulangan apa, ulangan, ada ulangan satu, ulangan dua, semacam. Seakan-akan, kok mencontoh mereka sih? Gitulah. Mereka ini yang dunia umum sana itu. Enggak, keliru. Mereka mencontoh kita, kitanya telat. Semuanya ada dalam bimbingan Nabi, gitu ya. Ulama saja menggunakan bahasa ikhtibar, imtihan. Dipahami ya? Uslubnya namanya uslub soal wa jawab. Penerapannya bervariasi. Bisa begini, bisa begini. Bisa pula dalam bentuk imtihan resmi. Ada imtihan harian. Ada mid semester. Imtihan semester 1. Gitu ya. Mid semester genap. Semester genap. Ujian umum. Dan segala macamnya. Barakallahu fiik. Itu semuanya teknis dan ada contohnya. Barakallahu fikum. Tapi tidak harus demikian ya. Bisa dengan cara yang lain yang langsung kayak tadi. Indah kia fulan. Soal. Indah kia fulan. Soal. Ustaz Afwan mau tanya. Lihat kertas. Tanya begini, begini, begini. Itu semua adalah uslub tarbawi. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ada interaksi, interaktif antar mudarris dan talib, antara murabbi dengan mutarabbi, antara seorang dai dengan madu, sehingga majelisnya itu hidup, ada suasananya, ada kehidupannya, nyaman gitu, semangat di situ. Tolong para murabbi memperhatikan ini. Itu kenapa para sahabatul kiram merindukan majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup majelisnya, nyaman majelisnya, ilmiah majelisnya, penuh dengan khidmat, menghormati ilmu. Murid menghormati guru, guru menyayangi murid. Nikmat. Dan itu membuat mereka semangat sekali untuk talabul ilmi. Wa kata salaf. Demikian pula kita seharusnya. Para murabinya, para mudarisnya, Masya Allah memahami asalib tarbawiyah. Paham uslub tarbiyah, metode-metode menyampaikan tarbiyah dengan bimbingan sunnah dan variatif. Uslub yang lain. Uslub yang lainnya adalah barakallahu fikum. Al-i'tibar. uslubul ibrah wal i'tibar. Metode mengambil ibrah dari sebuah kejadian, dari sebuah peristiwa. Diambil ibrah-ibrah yang bermanfaat. Diambil dari pelajaran-pelajaran langsung yang bermanfaat. Ini membutuhkan skill yang enggak gampang. Seorang mudaris mampu mengolah yang di sekitarnya. Kehidupan sehari-hari, kondisi masyarakat sehari-hari, ada sebuah berita yang real, bukannya hoax, sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah apa begitu, diambil ibrohnya. Ibrohnya ini ilmiah. Barakallahu fikum. Ini membutuhkan skill tersendiri. Namun itu termasuk uslubun Qur'ani. Fa'tabiru ya ulil abusar. Hendalah mengambil ibrah kalian, wahai orang-orang yang memiliki ilmu, yang punya pandangan. Ulil abusar. Barakallahu fikum. Nah. Dan itu penting. Dan itu sesungguhnya ilmu fiqih ya ini. Kalau menggunakan kaidah fuqohanya, kemampuan untuk istimbat, gitu. Mengambil sebuah hukum, mengambil sebuah hikmah dari sebuah ayat, dari sebuah hadis. Kalau ini dengan pemahaman para ulama, jangan sampai salah tafsir, jangan sampai salah syarah hadis. Yang kita maukan tidak semata-mata ini, tapi mengambil ibroh dari sekitar. Itu luar biasa. Dan itu gak bakal habis temanya. Peristiwa di dunia ini banyak. Di masa lalu, di masa sekarang, di masa akan datang. Gak bakal kehabisan ide. Itu sesekali dikasih. Tes. Itu fungsinya untuk mengajak para mad'u, mengajak para talabah, menggerakkan pikirannya. Diolah pikirannya itu. Bikin tajam. Dan diarahkan pada perkara-perkara ilmiah. Ilmiah. Itu dengan bimbingan. Dengan arahan-arahan seorang murabbi, seorang mudaris, seorang alim, seorang da'i. Yang matang di ilmuannya. Barakallahu fikum. Ada sebuah kisah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullah. Dalam bukunya Tarikh Dimashq. Dilihat dalam Tahdzib Tarikh Ibnu Asakir juz yang pertama. Membawakan sanadnya dari Ahmad Ibnu Ammar Al-Asadi rahimahullah. Sebuah kisah bagaimana seorang muallim bisa mengambil ibrah. Katanya Ahmad Al-Asadi, kami pernah keluar bersama dengan muallim, dengan guru kami, untuk mengantarkan jenazah bersama dengan guru kami beberapa murid-muridnya. Ketika menuju jenazah melewati kilab. Tahu kilab? Jamaknya kalbun. Tahu kalbun? Melewati kilab mujtami'ah. Anjing yang lagi ngumpul. Rombongan anjing, gerombolan anjing. Ba'duha yal'ab ma'ba'd, sebagiannya lagi main-main dengan teman-teman anjing, saling main-main. Yang ini lagi guling-guling di pasir, yang ini lagi duduk jilati badannya dengan lidahnya. Nampak pemandangan yang asik gitu. Lagi main-main, wah asik-asik gitu, pemandangan mengasihkan. Dan dia adalah kalbun. Katanya Ahmad Al-Asadi, fa'udna minal jenazah. Kemudian kita pulang dari jenazah itu. Selesai urus jenazahnya, kita pulang. Waqad turihat jifatun. Ternyata sudah dilemparkan sebuah bangkai di tengah-tengah anjing tadi. Watilkal kilabu mustami'atun 'alaiha wa hiya tataharash ba'dhuha ala ba'din fayakhtifu hadha min hadha wa hiya tataqatal ala tilka jifah. Kita pulang dari jenazah, ternyata sudah ada bangkai dilemparkan di tengah-tengah anjing tadi, itu anjing ngumpul, berkumpul, mengelilingi bangkai tadi. Saling cakar-cakaran, yang ini mencabik yang ini mencabik yang itu, yang ini menyalak ke temannya, yang ini menyalak ke temannya yang lain. Saling menyalak, saling menggonggong. Perang untuk memperebutkan bangkai tadi. Ini pemandangannya enggak aneh kan? Kalau antum hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya anjing, afwan, jangan sampai salah bahasa, ini bahaya. Maksud masyarakat beranjing, afwan, salah. Masyarakat ada yang punya anjing di situ. Nah gitu ya. Tadi di Afrika tadi, jangan di anu, nanti ada yang nyomok lagi. Keceplosan ngomong, salah ngomong. Masyarakat yang memelihara anjing. Kalau lagi asik, udah asik main-main gitu. Ada sesuatu rebutan, wah sudah. Nyalanya luar biasa. Ada sebuah peristiwa kan. Itu tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis. Peristiwa sehari-hari yang biasa dilihat. Gitu. Sang mu'alim cerdas. Langsung mengambil momen itu untuk beri wejangan. Katanya Ahmad al-Asadi, faltafat al-mu'alim ila ashabih. Maka sang guru menoleh kepada murid-muridnya. Faqal, dia mengatakan, qad ra'aitum ya ashabana. Wahai murid-muridku, kamu tadi lihat sendiri. Anjing-anjing tadi. Dia mengatakan, mata lam takun bainakum dunya fa antum ikhwan. Manakala, kapanpun tidak ada dunia di tengah-tengah kalian, kamu bersaudara. Kamu itu ikhwan. Saling bersaudara, masya Allah, begitu. Wa mata ma waqa'ati dunya bainakum taharastum 'alaiha taharusal kilab al-jifa. Tapi ketika ada sebuah dunia di tengah-tengah kalian, kamu nanti akan saling capik mencapik seperti anjing-anjing itu saling capik mencapik, saling menyalak untuk memperebutkan jifa tadi, bagai tadi. Diambil pelajaran dari situ. Bangkai bagi anjing tadi berharga. Makanannya mereka. Dan itu dunianya kilap. Sang mu'alim menggambarkan kepada murid-muridnya. Yang namanya dunia rendah. Ya kayak jifah tadi. Itulah dunia. Ukhuwah itu masya Allah akan erat. Luar biasa ukhuwahnya, persaudaraannya. Senasib, seperjuangan. Dan segala macam itu masya Allah. Ketika tidak ada dunia yang diperebutkan. Ikhlasnya masya Allah. Jujurnya masya Allah. Pertemanan masya Allah. Persahabatan masya Allah. Ta'awunnya masya Allah. Semangatnya masya Allah. Tidak ada dunia yang diperebutkan. Tapi hati-hati. Ketika sudah ada dunia tengah-tengah kalian yang diperebutkan. Entah tahta. Entah harta. Entah yang lain-lainnya. Dan perkara dunia. Hati-hati. Bisa jadi kamu nanti kayak anjing-anjing tadi. Perebutan tahta, perebutan riasa kedudukan dan posisi, perebutan dan segala macam dalam dunia tarbiyah misalkan, memperebutkan harta benda, memperebutkan ini dan itu. Saling gesekan, saling sikut-sikutan, hanya untuk mengejar dunia tadi. Hati-hati. Diingatkan oleh sang muallim. Itu namanya i'tibar, mengambil sebuah ibrah. Jangan kayak kilab, la takunu misal kilab. Jangan kayak anjing-anjing itu. Contoh dalam sebuah peristiwa di tengah-tengah para ulama. Pandai-pandai inilah seorang mu'alim, seorang mudaris untuk bisa mengambil i'tibar ini. Tentu yang sangat dianjurkan dari ayat, dari hadis itu untuk kelas-kelas yang sudah akalnya sudah lumayan. Tidak mungkin di anak-anak. Nah, pengkajian ayat diambil hukum-hukum, faedah-faedah hukumnya, hikmah-hikmahnya, syarah hadis, wahagara. Cuma yang dimaukan sekarang kondisi keseharian. Dan itu luar biasa. Menanamkan langsung pesan-pesan ilmu, entah terkait masalah ukhuwah, entah terkait dengan masalah akidah, terkait dengan apapun dari din ini. dengan mengambil ibrah pelajaran dari apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Terkadang bisyarah menyemangati orang mengerjakan sesuatu. Terkadang nazarah memberikan tanbih, warning. Hati-hati jangan kayak itu. Hati-hati jangan seperti itu. Itu namanya tarbiyah. Barakallahu fikum. Sehingga ada penanaman di situ. Menanamkan sesuatu. Barakallahu fikum. Ini diantara uslub tarbiyah. Al-ibrah wal-i'tibar. Barakallahu fikum. Uslub yang lain ialah al-hiwar. Adanya diskusi. Diskusi ilmiah. Al-hiwar atau bosiri. Itu bahasa mereka. Diskusi untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang. Bukan debat, bukan. Diskusi, ilmiah, mengajak berpikir seseorang supaya dia ala basirah mendapatkan sebuah petunjuk ilmu jelas gamblang tentang masalah A. Bisa jadi perkara kebaikan yang belum jelas bagi dia menjadi gamblang dengan hiwar tadi. Atau sebuah perkara yang mungkar, perkara jelek yang dianggap bagus. Atau yang mungkin dia terkalahkan dengan hawa nafsunya. Ingin melakukannya. Dibikin namanya hiwar. Diskusi ilmiah untuk menerangkan kepada dia. Ini perkara yang sangat mengerikan. Sangat keji. Sangat buruk. Sangat negatif sekali dampaknya. Hiwar tabusiri. Dan ini satu membutuhkan kesabaran seorang murabbi. Harus sabar, harus tabah, harus dewasa, harus lapang dada untuk menerangkan kepada sang talib atau anak atau seorang muslim atau masyarakat dengan cara seperti ini. Dan itu dibutuhkan ketika makomnya menghendaki demikian. Ini harus dikasih cara seperti itu. Dibangkitkan otaknya tadi. Hiwar tabusiri. Terkadang juga tidak usah pakai banyak dalil. Cukup disebutkan hal-hal yang ma'ruf, maklum di tengah-tengah dia. Terkait dengan perkara seperti itu. Ini orang kalau dipaparkan. Seringkalinya gagal paham. Kita maunya ngomong A. Dia pahami B. Berarti dan berarti. Repot ini. Terkadang perlu duduk santai, sharing. Gitu. Bincang-bincang ringan dengan seseorang menjelaskan kepada dia perkara A, gitu, seri-seri. Kita diskusi. Kev dengan ini, yang ini. Oh iya betul gini, yang ini. Oh iya betul gini. Ini adalah ini. Oh iya paham. Ini adalah ini. Barakallahu fikum. Saya bikin contoh langsung. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis innal imami Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umam al-Bahili semoga Allah meridainya dan disahihkan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Abu Umam al-Bahili semoga Allah meridainya menceritakan inna fatan syaban atan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada seorang pemuda fata syab masih muda-mudanya anak muda ini ya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala spontan dia mengatakan ya Rasulullah izinli bizina ya Rasulullah izinkan aku untuk berzina. Apakah kira-kira pemuda ini enggak ngerti hukumnya zina? Perkara yang gamblang. Nasnya. Paham haram. Tapi ini anak muda. Sedang muda-mudanya. Berarti ini anak muda lagi bergelora ini. Lagi berapi-api ini. akal sehatnya terkalahkan dengan hawa nafsunya. Tahu ini haram, makanya minta izin. Supaya dapat legalisir dari Rasul, kan gitu. Kalau diizinkan kan jadi zen, enggak jadi haram, kan gitu. Izin khusus dari Rasul untuk berzina, kali itu halal untuk dia. Kan enak. Mungkin gitu bayangannya. Yang ini makomnya menghendaki untuk kemudian sedikit dibongkar ini akal sehatnya ini. Kalau dikata zina itu haram, tahu haram. Tapi ini geloranya lagi membara ini, nafsunya lagi mengalahkan akal sehatnya ini. Yang ngerti haram, ada izin dah ya? Kan begitu. Berarti yang dibutuhkan apa ini? Yang diperlukan, ini anak harus dikasih tahu dampak negatif, dampak keji perzinaan. Tapi gitu. Bukan masalah hukumnya. Dia tahu hukumnya haram. Tidak izin. Mendengarkan ucapan itu, para sahabat yang hadir langsung menghadap dia dan mengatakan, Mah, tahan. Ngomong apa kamu ini? Itu reaksi spontan dimaklumi. Dikarenakan ini, ajib, kok aneh kok minta izin kok berzina? Zina hukumnya haram. Ucapan apa ini? Mah, diam, tahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Beliau meminta pemuda itu untuk mendekat. Udnuh, sini, mendekat sini. Fadana minhu qariba. Pemuda itu akhirnya mendekat. Sampai dekat dengan Rasulullah SAW. Qala fajalasa. Dan diminta duduk. Duduk sini. Duduk. Cepatnya langsung. Lihat sini ya. Rasul tidak mencaci maki. Rasul tidak memaki-maki. Rasul tidak ngumpat-ngumpat. Rasul tidak menghukum dia. Enggak nampleng, enggak ngaplok, enggak ndugu, enggak macam-macam. Rasul tidak merendahkan pemuda tadi. Tidak menghinakan pemuda tadi. Ini penting untuk dicermati baik-baik. Dalam kondisi dia menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas tidak benar. Dekat sini. Dekat. Duduk. Duduk. Nabi kita Muhammad SAW mencecar dia dengan sejumlah pertanyaan. Mengajak dia diskusi. Mengajukan soal-soal yang dia tahu jawabannya. Tapi menggambarkan, namanya tabusir, menggambarkan kepada dia betapa jeleknya perzinaan. Betapa kejinya perzinaan. Beliau menanyakan kepada pemuda itu, atuhibbuhu li ummik? Wahai anak muda, apa kamu suka zina menimpa ibumu? Itu kan disibak hawa nafsunya itu. Dikembalikan akal sehatnya. Apa kamu mau? Apa kamu suka zina menimpa ibumu? Kalau anaknya berbakti, enggak bakal mau. Kalau anaknya sowak ya baru enggak peduli dia. Ini orang yang masih bagus fitrahnya kan gitu. Kamu mau itu menimpa ibumu? Spontan dia mengatakan, La ya Rasulullah. Wallahi, jadallahu fidak. Tidak ya Rasulullah. Demi Allah, tidak mau ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan kamu. Spontan reaksi dia. Tidak ya Rasulullah. Umi tidak. Wallahi tidak. Rasul mengatakan, mengingatkan. Walan nasu yuhibbuna dzalika li ummahatihim. Orang-orang pun juga tidak mau menimpa ibu-ibu mereka. Teruskan lagi. Atuhibbuhu libnatik. Apa kamu suka menimpa putri kamu? Atuhibbuhu li ukhtik. Apa kamu suka menimpa saudarimu? Atuhibbuhu li ammatik? Apa kamu suka menimpa ammeh kamu? Atuhibbuhu li khalatik? Apa kamu suka menimpa khalah kamu? Yang disebut adalah orang-orang yang dekat dengan dia, yang paling dia cintai, yang paling dia hormati. Ibumu, putrimu, saudarimu, ammehmu, khalahmu. Mau kamu menimpa mereka? Spontan jawabnya, la wallahi la ya Rasulullah. Tidak mau ya Rasulullah. Dia mengatakan, begitu pula orang lain. Tidak suka, menimpa putri mereka, tidak suka menimpa saudari mereka, tidak suka menimpa ameh mereka, khaleh mereka. Itu kan diskusi. Diskusinya bukan debat, diskusinya asik. Tapi menyadarkan dia, namanya hiwar tabasyiri. Menyadarkan dia, ini loh zina itu. Kejam dia, keji dia. Menghancurkan kehormatan orang yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita sayang, yang kita cintai. Menghancurkan kehormatan umi kita, putri kita, saudari kita, ameh kita, khaleh kita. Jahat mereka itu. Itu makna penjabarannya kan gitu. Paham dia, keji sekali zina itu. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya kepada dia. Diletakkan tangan. Didoakan oleh beliau. Allahumma fil dhambah. Wa tahir qalbah. Wa hasin farjah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini. Sucikan hatinya. Jaga kemaluannya. InsyaAllah. Sudah gitu. Kata Abu Umam al-Bahili, semoga Allah meridainya. Falam yakun ba'du dhalikal fata yaltafitu ila syaih. Semenjak itu, pemuda tadi tidak noleh sedikit pun kepada perzinahan. Langsung tahu, terekam, jelas di benaknya dia. Ditanamkan betapa kejinya zina itu. Benci dengan zina setelah itu. Hawa nafsunya langsung hilang. Akal sehatnya muncul kembali. Iya. Kejam, keji, jelek. Kadang perlu seperti ini. Makomnya menghendaki seperti ini untuk orang-orang tertentu yang memerlukan seperti ini. Ada hiwar. Ini muhim jiddah bagi seorang da'i Allah. Seorang mubalik, seorang murabbi, mudaris. Memahami uslub-uslub tarbawiyah, da'awiyah. Yang ditutupkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan itu luar biasa. Ketika diterapkan dalam dunia dakwah, dalam dunia tarbiyah, itu luar biasa. Hasilnya luar biasa. Barokah mengamalkan sunnah. Barokah mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kadang perlu begitu. Kadang gak bisa kamu arogan gitu. Haram. Haram. Gitu. Yang dibahas bukan haramnya Ustaz. Ada solusi enggak? Kan gitu. Haram, saya juga tahu haram Ustaz. Tapi ini kondisinya demi ada solusi enggak Ustaz? Kalau semata-mata ngomong haram enggak usah. Ustaz, aku juga bisa ngomong haram Ustaz. Tapi ini butuh solusi. Kadang-kadang gitu ya. Tapi Ustaz kan, tapi banyak tapi-tapinya. Nah yang seperti ini perlu disibak gitu. Perlu dijelaskan. Kadang enggak mungkin dengan cara pemaparan. Diajak dialog. Coba sih. Coba. Apa yang anda inginkan apa? Sudah bicara. Sudah menyampaikan argumentasinya. Oh begini. Gini-gini ya. Bagaimana kalau begini? Begini. Diarahkan. Jadi tidak semata-mata dia diarahkan kepada perkara yang hak. Perkara yang benar. Sang murabi ya harus punya skill dalam masalah ini. Punya ilmunya. Punya kemampuannya. Kalau enggak. Lucu. Muridnya menang. Gurunya kalah. Yang tadinya barang haram jadi. Gitu ya. Ya udah Ustaz, untuk antum boleh-boleh aja wis. Malah menghalalkannya haram. Hati-hati. Ini berkaitan dengan masalah apa ini? Terkait dengan masalah mad'u anak-anak murid-murid. Belum bicara di dunia luar sana kan gitu. Kadang muncul tipikal-tipikal mad'u masyarakat yang ada tipikal begitunya gitu. Senang diskusi, senang dialog. Banyak tanya. Ya, kalau antum enggak punya skill, wallahu a'lam Pak, mohon maaf enggak bisa melanjutkan. Oh, nggih Ustaz, mohon maaf. Nggih Ustaz, gini dia. Ternyata segitu dua maksudnya kamu. Kan gitu. Diperlukan skill seperti ini. Ketika dia membutuhkan dialog, siap dan diarahkan oleh sang dai tadi. Barakallahu fikum. Diajak berpikir ilmiah. Saat bukannya gini. Wah, lu harus punya ilmunya ini. Kalau udah bahaya. Kalau enggak sudah bilang wallahualam selesai sudah. Jangan teruskan. Kalau mau diarahkan. Maaf Pak, yang itu begini. bukan ini, bukan ini. Ini masalah lain. Ini babnya beda. Yang ini demikian, Pak. Ini bimbingannya, ini arahnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Yang ini tuh begini. Gini, gini, gini. Yang ini begini, begini, begini. Masya Allah. Itu kan butuh ilmu. Barakallahu fikum. Itu kenapa masuk pada prinsip yang kedua. Selesai masalah usul ya. Tentu masih banyak lagi yang lain. Dikasih, didalami dari ayat, dari hadis. Dari sini muncul prinsip yang berikutnya. Prinsip tarbiyah Islam yang berikutnya terkait dengan al-murabbi. Terkait dengan orang yang masuk dalam tarbiyah. Para pendidik-pendidik, para pengajar-pengajar, para mudaris-mudaris, para dai-dai, para ustaz-ustaz. Tidak semua orang bisa masuk dalam dunia tarbiyah dan dakwah ini. Tidak. Bukan berarti menghalangi orang untuk beramal soleh dalam bentuk tarbiyah dan dakwah. Bukan. Tapi dunia ini, ranah khusus yang memerlukan skill khusus. Sehingga mohon maaf, yang masuk di dalamnya orang-orang khusus. Yang terpenuhi pada dirinya sifat-sifat khusus. Kriteria seorang murabbi. Yang diharapkan tarbiyahnya benar. Tarbiyah sahihah, tarbiyah di atas sunnah, dan sukses. Gitu loh. Sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau sembarang orang masuk, yang muncul kerusakan tarbiyah. Boleh saja bangunannya megah, tapi hancur semua tarbiyahnya. Tarbiyah kita targetnya itu perbaikan akidah, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak, adab, perbaikan ilmiah, ilmunya harus benar. Kemudian perbaikan duniawiyah juga, harus halal dunianya. Perbaikan fisiknya juga, sehat imunnya, sehat imannya, sehat dunianya, sehat agamanya, akhirnya sehat akhiratnya, kan gitu. Memerlukan sosok murabbi-murabbi yang punya skill. Gak sembarang orang masuk. Ini ranahnya para mudarisin, muallimin, duat yang punya kriteria. Dan itu masuk pada prinsip berikutnya.
Sifatul murabbin. Sifat-sifat murabbi, sifat-sifat sosok pendidik.
Ini berkaitan dengan lembaga tarbiyah salafiyah loh ya. Jadi mohon maaf kalau sifat-sifatnya terkait dengan bab-bab ini.
Yang pertama ialah ayyakuna salafiyan. Murabinya, da'inya harus da'i salafi. Pendidik salafi. Manhajnya salaf. Berakidah salaf. Ini kepastian. Ini yang membedakan antara tarbiyah salafiyah dengan tarbiyah non-salafiyah.
Barakallahu fikum. Dan ini merupakan prinsip. Prinsip salafun salih. Tidak diperbolehkan bagi orang tua untuk menyerahkan anaknya kepada pendidik yang bukan salafi. Yang tidak jelas bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, bagaimana tarekat dakwahnya, atau yang menyimpang bahkan, atau yang abu-abu. La yajuz. Harus dipastikan salafi. Manhajnya salaf, akidahnya salaf, tarekat dakwahnya salaf, akhlakiyahnya juga demikian. Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah menyatakan, ini makulah masyhurah sahihah dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in pada masanya, menerangkan prinsip ini.
Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu din adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama ini. Dari siapa? Dituntut untuk menyeleksi siapa gurumu. Siapa da'imu. Siapa ustadmu. Siapa murabbimu. Barakallahu'alaikum. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, dinaka dinak, perhatikan agamamu, innama huwa lahmuka wa damuk, agamamu itu darah dan dagingmu, fa'unzur amman ta'khud, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini, khud anil ladhina istiqamu, ambil dari orang-orang istiqamah, wala ta'khud anil ladhina malu, dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Disebutkan Al-Khatib dalam bukunya Al-Kifayah. Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya menyatakan, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim fa idza akhadhu 'an saghirihim wa syirarihim halaku. Umat manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir mereka, orang besar mereka. Namun bila mereka mengambil ilmu dari asagir, orang-orang kecil mereka, mengambil dari syirarihim, orang-orang jeleknya mereka, halaku, binasa mereka. Abdullah bin Mubarak, semoga Allah merahmatinya, ditanya, beliau seorang imam besar masa itu dari Khurasan, manil asagir, siapa yang dimaksud dengan al-asagir, orang kecil pada ucapan di atas. Dia mengatakan alladzina yaquluna bi ra'yihim, orang-orang yang hanya mengucapkan, yang berpendapat dengan ra'yu semata, akal semata, bukan dengan hujjah, dengan dalil. Fa amma saghirun yarwi an kabirin falaysa bi saghir, adapun yang masih muda usianya meriwayatkan dari yang lebih tua usianya, bukan orang yang saghir. Dia mengambil dari para ulama, ambil dari para ulama menyampaikan kepada yang lain, bukan namanya saghir. Disebutkan dalam lafaz yang lain, qal al-asaghir min ahlil bid'ah, orang-orang kecil dari kalangan ahlul bid'ah. Artinya apa? Tidak boleh mengambil ilmu, tidak boleh naruh anak untuk dididik, ditarbiyah, tarbiyahnya ahlul bid'ah, tarbiyahnya orang-orang yang menyimpang, tidak boleh. Itu prinsipnya para salaf. Sehingga satu ketentuan penting tentu merupakan prinsip tarbiyah salafiyah, mudarisnya, murabinya harus salafi, manhajnya salaf, akidah salafiyah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika merekrut para mudarisin mudarisat, selektif, tidak semuanya boleh masuk, yang masuk ialah yang dari kalangan salafiyin. Dalam tarbiyah salafiyah yang ngajari anak kita mudarisin salafiyin. Yang non, mohon maaf, ini bukan ranah kalian. Silakan gabung semua yang sama kayak kalian sana sudah. Nasi-nasi, kamu punya tarbiyah, urus sendiri sana. Tarbiyah salafiyah hanya diampu oleh salafiyin, dan itu prinsip kami para salaf. Barakallahu'alaikum. Hati-hati, tidak boleh abu-abu. Jangan beralasan pondoknya besar Ustaz, muridnya ribuan, kelimpungan mencari pengajar Ustaz, membuka pendaftaran jadi pengajar ma'had fulan, semuanya masuk. Maha kata ya, yang dicari bukan semata-mata besarnya lembaga, banyaknya murid, tapi kualitasnya ini, menjaga keutuhan prinsip lembaga tarbiyah salafiyahnya ini.
Barakallahu'alaikum. Hati-hati. Allahul Musta'an. Alasan banyak murid, alasan pondoknya besar, kekurangan pengajar, akhirnya membuka pendaftaran jadi mudaris. Yang ini dari kalangan ini, dari kalangan itu, ya Allah, masuk. Yang penting terpenuhi apa namanya jumlah mudarisin, yang penting lembaga tarbiyah berjalan. Tapi melanggar prinsip salaf. Mohon maaf, dipertanyakan kesalafian tarbiyahnya. Jangan-jangan bukan tarbiyah salafiyah. Barakallahu fikum. Satu. Ini setengah dua tema. Tok apa lengkap dengan tanya jawabnya? Loh, serba monggo saya kira. Ya, ya bagi. Aku nengok terus jamnya kok cepat sekali. Tinggal 10 menit lah, Ivan. Ya bagi. Setengah dua berhenti selesai atau temanya yang selesai? Waduh, ya wis. Wassalam. Disuruh jawab juga. Al-muhim harus salafi. Yang kedua harus punya ilmu. Zu ilmin, harus memiliki ilmu. Terutama pada bidang yang dia ajarkan. Harus mumpuni matang ilmu dia pada bidang ilmu yang dia sampaikan. Tidak boleh menaruh orang, menaruh anak kita belajar di kalangan para juhala, para sufaha. Tidak boleh. Harus punya ilmu, zu ilmin. Sehingga ya terus belajar, murabbi itu terus belajar, terus menambah ilmu supaya naik keilmuan dia. Barakallahu fikum. Kualitas sebuah tarbiyah ditentukan diantaranya oleh para murabbi-murabbi yang berpengalaman dan yang berilmu. Barakallahu fikum. Makanya beda kan tarbiyahnya ulama dengan tarbiyahnya lokal kan beda ya? Beda enggak? Ya beda, beda ilmunya ya. Tarbiyah kita kan lokalan nih. Yang ngajar ya Allah ya yang ada di Indonesia inilah gitu. Itu disamakan dengan tarbiyahnya para ulama. Sama enggak? Ya mungkin semuanya sama tapi beda kualitas gitu. Ini bobotnya Masya Allah. Yang ini bobotnya Alhamdulillah kan gitu. Punya ilmu. Ini penting ini. Pondasi. Yang berikutnya terkait dengan sifatnya dia. Dalam dunia tarbiyah sang murabbi itu bukan semata-mata mengajarkan ilmu. Dia juga menjadi teladan dalam keseharian, akhlakiahnya, muamalahnya, tutur katanya, pergaulannya. Maka harus memiliki sifat-sifat akhlakiah di sini. Akhlak yang paling penting itu keikhlasan. Wajib mengikhlaskan niat. Tarbiyah itu dakwah. Dakwah itu ibadah. Terjun dalam tarbiyah itu artinya kamu sedang beribadah kepada Allah. Terjun dalam dakwah itu ibadah kepada Allah. Ikhlaskan niat. Yang kamu inginkan ridha-Nya Allah tabaraka wa taala semata. Yang kamu harapkan al-jannah, pahala wal-jannah. Jangan sampai memiliki niatan-niatan duniawi yang mendominasi. Bukan mencari tahta di sini, bukan mencari kemasyhuran di sini, bukan mencari harta di sini, bukan mencari nama baik di sini, bukan mencari pengikut di sini. Tapi mengharapkan ridha-Nya Allah azza wa jalla. Ikhlaskan niat. Ini sifat pertama yang harus wajib ada. Dengan ikhlas inilah akan muncul perangai-perangai yang lain dan akan menjadikan dia sosok murabbi, mudarris yang tangguh. Siap berjuang. Siap berkorban. Militan. Totalitas. Tulus. Sungguh-sungguh. Semangat. Disiplin. Kenapa? Motivasi keikhlasan. Yang diajari apa nih? Ridhonya Allah wal jannah. Yang diharapkan pahala. Motivasi tidak ibadah. Semangat dia. Barakallahu fikum. Ikhlas. Kalau niatannya aneh-aneh, tidak barokah tarbiyahnya. Tidak barokah ilmunya. Dan pasti mutung, pasti akan berhenti ketika yang dia targetkan tidak dapat. Itu sih mending lebih mengerikan lagi ketika targetnya enggak dapat malah membuat yang aneh-aneh, membuat kerusakan, membuat makar untuk merusak tarbiyah tadi. Wiyang ini usahanya ya. Yang mestinya dia mendidik malah harus dididik dianya ini. Allahul musta'an. Jadi ikhlaskan niat. Kemudian harus sabar. Sabur. Sabar di dalam tarbiyah, apalagi tarbiyah anak-anak. Sabarnya luar biasa, apalagi tarbiyah pemuda-pemudi, apalagi yang mentarbiyah umat secara umum dengan berbagai macam bentuknya, ragamnya mereka, sabar. Yang dipikir banyak, yang diselesaikan banyak, yang diarahkan banyak, dengan ragam karakter, dengan ragam watak, muskilah banyak, masakil banyak, masalah banyak, problemnya banyak. gangguannya banyak, godaannya banyak, luar biasa ya. Harus tabah, harus sabar.
Kadang mengkondisikan kondisi pribadi dalam rumah untuk sebuah tarbiyah
butuh kesabaran.
Mengkondisikan nyonya, mengkondisikan anak-anak, mengkondisikan suami, mengkondisikan anak-anak, mengkondisikan anak-anak, mengkondisikan orang tua kadang.
Perlu perjuangan nanti itu. Ngurus anak iya, istri iya, tarbiyah juga iya. Sabar mengkondisikan urusan maisha dengan tarbiyah. Kadang-kadang perlu perjuangan. Ya Allah Ustaz, anak kepingin cari maisha Ustaz. Dari di rumah pada teriak-teriak semua Ustaz. Tapi tarbiyah menghendaki harus maju ini. Perlu ketabahan di sini. Besar perjuangannya. Ini baru terkait dengan pribadi kamu loh ini. Belum yang lainnya. Ngurusi anak didik, para santri. Dengan berbagai macam karakternya, modelnya, segala macamnya. Yang ini pandai, yang ini sedang, yang ini agak kurang, ini agak kurang. Cuma dipikir. Belum lagi terkait dengan masalah ngurusi sebuah lembaga yang sebesar ini. Apalagi terkait dengan engkau matang. Luar biasa, harus sabar.
Fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul.
Sabar. Kalau tidak, motong. Ya wis. Afan Ustaz, saya mengundurkan diri. Tidak kuat Ustaz saya ngajar. Kenapa? Maisha aku keteteran Ustaz. Nah terus biar. Apa Ustaz ya? Saya enggak bisa Ustaz. Saya tak ngurus dulu Maisha saya. Nanti kalau sudah tenang mungkin bisa bergabung lagi. Terus sudah. Nyari Maisha, 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 Maisha. Yang terakhir Maisha. Tahu Maisha?
Lu kasih jawab.
Maisha. Apa Maisha? Apa Maisha? Apa Pak? Kerjaan.
Kerjaan dan itu juga Mak Isa
gitu.
Maknya Isa.
Bayangan dia Masya Allah. Tambah lama tambah jauh. Orang sudah sibuk dengan dunia, terlalaikan dari perkara agamanya.
Jangan baik-baik. Kalau sudah tersibukkan dengan yang namanya dunia, perjuangan tarbiyah lempeng.
Makanya perlu perjuangan di situ. Perjuangan di situ. Ya kondisikan sebaik mungkin. Maisha lanjut. Maisha lanjut. Kan gitu ya. Tarbiyah juga lanjut.
Harus rafiq, lembut, santun. Tutur katanya harus bagus. Tingkah lakunya harus baik. Akhlaknya harus mulia.
Itu pendidikan untuk anak-anaknya. Anak didiknya.
Tegas pada waktunya, yang tepat pada makom tertentu. Sifatul murabbi sama dengan sifatul da'i. Harus punya ini semuanya. Dewasa, lapang dada, hikmah, arif, bijaksana, dan segala macamnya. Semua dengan bimbingan sunnah. Al-Muhim, cukup banyak. Fadhil antum membaca kembali. Banyak buku-buku yang ada terkait dengan dunia tarbiyah. Semua poin-poin tadi harus dengan pemahaman salaf dan bimbingan sunnah. Barakallahu fiik.
Saya bingung ini. Yang mana mau jawab ini?
Bagaimana menyampaikan suatu kondisi anaknya seorang ummahat yang mana kita membutuhkan kerjasama orang tuanya, tapi kita sungkan, tidak enak, takut menyinggungnya. Semestinya ini kita bermahatam ini bahasnya ya, karena masih pembahasan uslub sama sifatul murabbi. Dalam dunia tarbiyah harus ada sinergi dalam tarbiyah, tahun dalam tarbiyah, tahun antara murabbi. Semua yang terlibat dalam lembaga tarbiyah. Ta'awun antara murabbi dengan wali murid. Barakallahu fikum. Harus menjalin hubungan komunikasi yang baik antara
pihak lembaga dengan pihak wali murid. Harus itu, ada komunikasi. Untuk apa? Untuk menginformasikan perkembangan anaknya. Barakallahu fikum. Pas masuk, tanyanya detail. Bagaimana ini anaknya antum? Bagaimana dia? Bagaimana otaknya? Bagaimana kriteria? Bagaimana karakternya? Bagaimana dia? Bagaimana cara menangani? Dia punya masalah apa? Dirinci. Bukan untuk tatabu awal, bukan. Bukan tajasus, bukan. Meminta informasi lengkap terkait dengan anak ini supaya kita tahu maklumat terkait dengan dia. Kalau dia begini, tahu maklumatnya. Maka dengan cara begini. Dan perlu komunikasi dengan orang tuanya ketika ada perkembangan bagus diinformasikan. Ketika ada korea yang tepat tadi itu juga diinformasikan. Maaf, ah, putra antum gini. Gimana cara mengatasinya antum selama ini? Oh iya pak, gini. Enak ngomongnya. Maaf om, ini putri antum gini. Gimana selama ini? Oh iya gini. Diajak kerjasama untuk pengembangan anaknya atau menyelesaikan problem anak. Harus begitu. Jangan putus, bahaya itu nanti. Begini di antara muskilahnya. Ada sesuatu, gimana ngomongnya ya? Kenapa? Anaknya kumat. Terus kenapa dia kumat? Gini. Kenapa? Sampaikan aja. Aduh. Anaknya Ustaz. Ini gimana? Anaknya Ustaz. Masya Allah. Emangnya anaknya Ustaz itu maksum apa? Justru anaknya itu yang harus lebih banyak diurusi, diperbaiki. Supaya tidak ada rasa pekiwo-pekiwo seperti itu, ada komunikasi kayak gitu. Namanya sinergi dalam tarbiyah. Barakallahu fiik. Banyak banget ini. Masya Allah. Bagaimana caranya agar seorang murabbi memiliki rasa memiliki madrasahnya, lembaga tarbiyahnya, dan anak didiknya. Supaya benar-benar dalam mendidik anak didik. Tadi poin tadi. Kalau pada sifat murabbi ada pada dirinya, muncul ini. Saya seorang salafi. Punya ilmu. Ikhlas. Barakallahu fikum di dalam tarbiyah. Rafiq, hakim, halim. Orang yang militansi dalam orang yang punya militan dalam keras seperti ini, totalitas, dia akan muncul yang aku harapkan tadi. Dia akan memiliki tarbiyah ini, merasa memiliki, bertanggung jawab penuh dengan tarbiyah yang ada ini. Serius dia dalam mengajarkan ilmunya kepada anak didik. Kurangnya sifat tadi mengurangi poin-poin yang disebutkan tadi barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Masya Allah, tawa-tawa gerek. Masya Allah. Pas jam setengah dua. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, apakah perkataan NKRI harga mati berlawanan dengan masalah? Masya Allah. Soal penutup yang luar biasa. Di luar tarbiyah ini. Dirinci. Kalau boleh jujur saya mengatakan dirinci. Apa yang dimaukan dengan dirinci Ustaz? Supaya dipahami ilmunya secara umum. Dirinci tergantung status negaranya. Kok diem? Kalau status negaranya dalam fiqih Islam, negara non-muslim, bahasanya antum, negara kafir, maka semata-mata antum sebagai orang yang dari sana, semata-mata cinta tanah air kamu, itu naluri, fitri. Tetapi tidak boleh ada unsur al-wala' wal-bara', tidak ada unsur wala' dan mahabbah. Kamu berasal dari negara non-muslim, kamu rindu tanah air kamu karena tempat lahirnya kamu, tempat tinggalnya kamu. Tidak apa-apa. Tapi tidak bisa kalau terkait dengan masalah kecintaan dan loyalitas. dikarenakan di negara kufur. Paham tuh? Coba diam. Prinsip awal-awal porok. Tidak bisa kamu mengatakan harga mati. Karena kata harga mati bukan semata-mata cinta tanah air. Ada konsekuensi di situ. Ada loyalitas. Dan hal-hal yang kamu persembahkan untuk negara kamu. Tapi kalau negaranya negara muslim, iya. Harga mati. Dipahami ya? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah NKRI negara non-muslim ataukah negara muslim? Penilaiannya secara fikih Islam ditinjau dari tiga hal. Dari tiga hal. Yang paling penting, poin pertama, ditinjau dari status penguasanya. Muslim ataukah bukan? Kalau penguasanya muslim, baik dia orang soleh atau kadang orang yang fasik, yang penting dia muslim, maka negaranya dikatakan negara muslim. Yang kedua, ditambah lagi ketika mayoritas penduduknya muslimin, maka negara itu negaranya kaum muslimin. Apalagi ditambah poin yang ketiga, syiar Islam di negara itu nampak tersiar, nampak tersebar di mana-mana, dilakukan dengan tanpa ada intimidasi dan tekanan. Ketika terpenuhi tiga-tiganya, dipastikan itu negara muslimin. Yang terpenting adalah penguasanya. NKRI, penguasanya muslim. Mayoritas penduduknya muslim. Syiar Islam di NKRI tersebar luas, terang-terangan, dikerjakan dengan tenang. Maka NKRI harga mati. Antum mencintainya, tanah air kamu, tanah kelahiran kamu. Ada loyalitas dikarenakan negara kaum muslimin. Ada ketaatan, penguasanya muslim. Ada pembelaan dikarenakan biladul muslimin. Paham tuh? Bersyukurlah negaranya antum, negaranya kaum muslimin. Meskipun urusan itunya kan republik. Tapi secara fikih Islam, negaranya kaum muslimin. Jangan pernah ragu untuk mengatakan NKRI harga mati di sini. Barakallahu fiikum. Kok bengong? Lah apa sih antum ini? Tapi untuk yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin tidak perlu keluar-keluar, langsung diwujudkan dalam keseharian. Samina wa ta'na, kepada penguasa muslim, terapkan dalam karya ma'ruf. Ya, itu yang paling penting. Menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasa yang muslim dalam karya ma'ruf. Langsung kontribusi untuk negara ini. Tarbiyah Islamiyah yang antum terapkan, itu besar kontribusinya. Mendidik anak-anak salafiyin untuk menjadi tunas-tunas bangsa, negara, agama yang baik, yang soleh. Dakwah Islamiyah itu andil besar ya kawan, untuk mensolehkan sebuah bangsa, sebuah negara. Dakwah, tarbiyah, untuk menjadi masyarakat, individu masyarakat yang baik, berakhlakul karimah, menebar kebaikan. Sami'na wa ta'na, siap ketika penguasa memerintahkan kita untuk perkara-perkara yang syar'i. Barakallahu fiikum. Ngoten nggih. Kok ragu-ragu. Ragu-ragu. Terkait dengan negara, ada negara yang memang disebutkan dalam nas hadis sebagai negara Islam. Makkah, Madinah, Yaman, Mesir, Syam, Syria. Itu ada riwayatnya. Dipuji dalam hadis. Ketika antum termasuk orang sana, alhamdulillah. Harga mati. Tanah airku dan negara yang dipuji dalam hadis. Negaranya dipuji, orangnya tergantung. Kalau kamu orangnya enggak beres, enggak beres juga. Nah, kemudian jadi bagus dengan negara bagus, enggak. Individunya harus menyesuaikan dengan kondisi negaranya. Jadi orang bagus. Tidak masuk dalam nas hadis, di luar hadis dirinci. Karena sesuai dengan poin-poin yang disebutkan para fuqaha tadi, menilai sebuah negara muslimin terpenuhi, dikatakan negara kaum muslimin. Harga mati.
Selain itu, tidak. Bedakan antara semata-mata cinta tanah air, mahabbah jibiliyah, cinta karena tabiat tempat kamu lahir di situ. Labas. Tapi tidak ada untuk mahabbah syariah. Tidak ada untuk wala loyal, tidak ada. Barakallahu fikum. Kalau enggak mungkin di situ, ya harus hijrah. Kalau mungkin di situ, tapi berupaya untuk mendakwakan Islam di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Mematuhi pemerintah yang ada dalam perkara mubah saja atau duniawi yang halal saja. Barakallahu fikum. Hadahu. Difahami insyaAllah ya? Sudah saya jelaskan itu. Saya ada di majalah syariah. Sudah. Judulnya Untukmu Indonesia. Tapi kata enggak? Nah, itu edisi syarat tebar majalah itu kemarin. Untukmu Indonesiaku. Itu tebar majalah. Lo enggak nyampe berarti antum. Minta-minta sana. Hah? Kebetulan ana yang nulis. Lihat itu pembahasannya, Pak. Sebelumnya pernah ana sampaikan ketika ada mahadharah di Pondok Mujur. Itu temanya. Untukmu Indonesia. Masya Allah. Nah, yang jadi TNI Polri segala macam, kita sampaikan inilah prinsipnya kita sebagai kaum muslimin. Dari situ kemudian kita tuliskan dalam sebuah tulisan di majalah syariah Untukmu Indonesia. Ngerti nggih? Nah, paham nggih? Jangan ragu-ragu, tapi santai aja. Enggak usah ngutuk sono kemal. Lebay. Yang di penting itu bukan pengakuannya, tapi perwujudan sehari-harinya. Barakallahu fiik. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.